Jamen tak for det. Det er jo en tillidserklæring at få lov til at skal sige noget til jer. Det er jo også frygtindgydende at stå over for sådan en flok profetiske mennesker her, som alle sammen allerede har hørt fra Gud, hvad det var, at Gud vil sige i den her sektion. Så hvis ikke, jeg siger det samme, så, så har jeg et problem her efter forklaringsproblem, det er jeg klar over. Ja, men jeg har været selvfølgelig både været i bøn og forberedelse i forhold til det her, også fordi at være en vægter- og lederkonference lige for noget, eller vægter- og forbønskonference, hvad er det lige for en størrelse og så videre. Men temaet, som jeg har fået, har jo lidt at gøre med det her med samspillet mellem tjenestegaverne. Og min baggrund er jo, at jeg har været præst jo i rigtig mange år. Faktisk tror jeg, ved at være nærmere i de 35 år, jeg har været præst. Og det her med tjenesterne og de der Efeserne 4 tjenester, som vi jo taler ofte om, når vi taler om tjenesterne, til forskel fra nådegaverne, det har altid været noget, som egentlig fyldt meget hos mig. Og da vi kom til Aalborg, min kone og jeg, for 20 år siden, tilbage i 2002, godt og vel 20 år siden, så var der en eneste vision for kirken, som jeg bar med mig. Det var, at jeg ønsker at se en lokal menighed, som lever det femfoldige ud. Det var min eneste vision. Her er ikke andet. Det var det, det handler om. Gud, hvordan, altså, Gud, når du taler om, at du sætter i din kirke apostel, profet, evangelister, hyrder og lærer, hvordan ser det så ud? Det kan jo ikke være rigtigt, når det står der, at vi så ikke oplever det. Så et eller andet sted var, hvad skal der til, for at det her det kommer til at spille eller blive til det, som Gud havde tænkt sig? Fordi tonen har jo allerede været slået lidt an i forhold til, at der er noget, som Gud bygger op i forhold til sin kirke. Der er noget, han, og det ligger jo i sagens natur, at hvis vi nærmer os afslutningen på den her tidsalder, så er der noget, som Gud ønsker for sin kirke. Hvis den her kirke vel at mærke skal være den brud, som han havde bestemt for den, og som han har brugt, han har brugt så meget krudt på at rejse den her kirke. Han siger, jeg vil bygge min kirke. Han kunne lige godt sige, jeg vil rejse min brud, og den brud, den skal være klar den dag, jeg kommer. Og til det, så giver han Helligånden, og så giver han gaver til at være med til at opbygge og opmuntre og til alle de der ting, som han giver gode gaver og giver til sin kirke, for at den her kirke, den kan blive klar. Så siger det sig selv, at så som vi nærmer os det punkt, så må der være noget, som lægger så meget Helligånden på hjertet, lægger så meget Jesus på hjertet for sin kirke, for at den kan blive til det, som den er tænkt at skulle være. Og vi er ikke der endnu. Og det vil jeg gerne prøve at komme lidt mere ind på. Lidt længere hen i det. Hvad er det så, og hvad er det, der skal til? Eller give mit bud på det, om man vil. Men bare for at sige, at da vi så kom til Aalborg, så var det sådan den der fornemmelse af, at de der tjenester, vi skal simpelthen finde ud af, hvordan får vi dem at spille? Hvordan får vi øje på de her tjenester? Hvor er de hen? Hvis der står, at Gud han giver, han sætter i sin kirke. Hvor er de så hen? Og jeg ved godt, at det er blevet meget populært at sige, jamen vi har jo alle sammen en tjeneste. Og så kan du dele dig op i en af de her fem pick and choose, er du apostel, profet, evangelist, hyrde, lærer. Det er ikke sådan, jeg læser Efeserbrevet kapitel 4. Jeg tror faktisk, at Efeserbrevet kapitel 4 lige præcis handler om primært om den universelle kirke. Den store kirke. Så når du læser Efeserne kapitel 4, så hver gang der står kirke, så er der tal om den store kirke med stort K. Og at Gud sætter i sin kirke apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærer. Det vil sige, per definition, så er de tjenester, som han giver, de femfoldige tjenester, de er givet til andet og mere end bare en lokal menighed. Er I med så langt? Det betyder ikke, at tjenester ikke vokser op fra små af og starter med en lille profetisk nådegave. Og sådan det første ord, man har hørt, og sådan, du ved, wow, jeg synes ligesom Gud sagde et eller andet til mig. Det starter jo et sted. Det starter og vokser. Men om hvorvidt det bliver til en profetisk tjeneste, det er noget helt andet. Gud han giver det mål, som han har bestemt. Han har givet os. Og det er ikke noget, vi selv kan tage. Det er noget, han betror os. Og vi skal være tro over for det, vi får. Så det kan godt være, du sidder her og tænker, jamen jeg troede, jeg var profet. Nej, det er ikke sikkert, du er profet. Men jeg tror, du kan høre fra Gud. Det er ikke nødvendigvis det samme. Er I med på, hvad jeg snakker om? Godt. Så på et tidspunkt kan jeg huske, at, at vi nåede til et punkt i vores menighed, hvor vi begyndte at se nogle af de her tjenester rejse sig. Og en af dem var en stærk lærertjeneste, og så vi også en stærk evangelisttjeneste i vores menighed, blandt to af vores yngre. Og vi blev simpelthen enige om som lederskab, vi ville simpelthen indsætte dem, vi ville anerkende, at det her det er gaver, som er givet netop ikke bare til den lokale kirke, men er givet til legemet. Det er ikke nogen, vi kan forføje over. Fordi legemet har brug for dem. Men det er også som lokalmenighed, der fostrer det. Vi tager ansvar for det. Vi taler ind i deres liv. Vi er åndelige forældre for dem. Men det er ikke givet bare til os. Og vores fornøjelse. Bare til at bygge min kirke og mit imperie. Så det kan blive stort og stærkt. Så kan alle jo komme her ind i vores kirke og se, hvor fantastisk kirke vi har. Nej, nej, nej. Det er tjenester, som er givet til legemet. Og jeg kan huske, at vi besluttede, at vi simpelthen ville indsætte dem. Og det gjorde vi så. Vi lavede simpelthen en gudstjeneste, hvor vi indsatte de her to tjenester. Og jeg kan huske op til det. Jeg lige tror, det var natten før, men i hvert fald var det lige op til, at vi skulle indsætte den her hyrdetjeneste og den her profettjeneste, evangelisttjeneste. Så havde jeg sådan lidt mareridsagtig tilstand på et tidspunkt. Vi har tænkt, hvad er det, vi har gang i? Hvad er det, vi har gang i? Enten bliver det her helt fantastisk, eller også bliver det her en katastrofe. Og hvor I lå katastrofetankerne, det lå i, at de der tjenester var vidt forskellige. Altså som i vidt forskellige. For herover her havde vi læreren, som gravede ned i ordet og kunne sige græsk og sit hebraiske og så videre og så videre. Og herover her havde vi bare den her evangelist, som simpelthen bare prædikede, og han kunne bruge et hvilket som helst skriftsted til hvad som helst. Kender I det? Bare der er nogle mennesker, der bliver frelst. Så den her tanke, hey, kan det gå godt det her? Og så gav Gud mig et billede. I sin nåde gav han mig et billede. Han gav mig et billede af et telt. Og jeg blev mindet om, dengang jeg var barn. Siden jeg var halvår gammel, der slæbte mine forældre mig med på sommercamp. Den foregik her i Kolding for vores vedkommende. Og dernede, hvor højskole, hvor den store hal er nu, dernede, der lå man blandt andet på camping. Og min far var møbelpolstrer, så han havde selv syet et telt. Og det var sådan en lille spidstelt. Problemet var bare, at vi var fire børn på det andet tidspunkt. Så var vi seks mennesker inde i sådan en lille spidstelt. Der er ikke meget plads, er vi enige om det? Men forestil dig lige nu, at, at kirken er som sådan et telt. Og det er endda en telt med bund i, det er jo dejligt, fordi så kommer alt det der fugt og alt sådan noget, og alle dyrene og alt sådan noget. Det er, men du kan starte med, og så kan du spænde den ud, bunden ud, og så sætter du en pløk i hjørnerne. Men hvis ikke du rejser nogle stænger, så bliver det ret klaustrofobisk at være derinde. Er vi enige om det? Og ved du hvad, der er kirker, der er simpelthen så klaustrofobisk. Du kan næsten ikke få luft. I det øjeblik, Gud han rejser en tjeneste op i en menighed, så er det ligesom en stang, tilstang, der bærer duen med. Så bliver det pludselig skabt noget rum derinde. Men hvis der kun kommer én stang, så er det stadigvæk sådan lidt, det hænger lidt ned om øren på en. Er vi enige om det? Men hvad nu, hvis der kom flere stænger? Og hvad nu, hvis Gud valgte i al sin visdom at sætte dem i hver sit hjørne? I stedet for at stille dem alle sammen midt på. Er I med på, hvad jeg snakker om? Så får du pludselig skabt et rum. Luft højt til loftet. Og hele hemmeligheden i det, det er, at de er forskellige. Altså, at de netop er i hver sit hjørne. Så det er jo der, styrken ligger. Det er jo der, det spændende ligger, det er, at de er så forskellige, at Gud designer noget og giver til sin kirke, som i udgangspunkt er så problematisk, fordi det er så forskelligt. Men hvis det kan komme til at spille, som Gud han ønsker, så bliver det fantastisk. Fordi så får du skabt det der rum, hvor der er plads til alle, og hvor alle kan orientere sig. Og finde ud af, hvad er det så Gud har givet mig? Så Gud gav mig det her billede, det her telt, og det hjalp mig meget. Jeg har lidt mere ro i sindet, da jeg så lagde hænderne på de her par tjenester. Senere kom der også en profettjeneste til og så videre. Fordi Gud han viste mig, at det her det er simpelthen nøglen til at få kirken til at blive til det, sådan jeg har tænkt mig. Og der er masser af ting, der arbejder imod det. Det tror jeg, vi allerede ved af erfaring. Og noget af det, som arbejder imod, det er jo, at det handler jo ikke bare om, at der er forskellige tjenester i kirken. Det handler jo ikke bare om, at vi lærer et eller andet sted at acceptere, ja, okay, ham der læreren, han er godt nok besværligt, fordi hver eneste gang, jeg har prædiket, så kommer han og fortæller mig et eller andet, som absolut ikke er sådan, det skal forstås i Bibelen, fordi sammenhængen og konteksten og grundteksten og jeg ved ikke hvad, siger noget andet, ikke? Eller omvendt. Men det gik op for mig, det handler ikke bare om, at vi lærer at acceptere forskelligheden i tjenesten. Altså som i, okay, der skal være plads til alle, ikke? Bare du sætter dig ned i det hjørne, så sætter jeg mig i det her hjørne. Og så går det alt sammen rigtig godt, og så kan vi være gode venner. Det handler ikke om, at vi accepterer forskelligheden. Det handler om, at vi fejrer forskelligheden. Det handler om, at vi rent faktisk ser, at hvis min tjeneste skal lykkes, så sker det kun, hvis din tjeneste lykkes. Forstår du, hvad jeg snakker om? Så jeg er faktisk afhængig af den. Så begynd at se, at de der tjenester bliver afhængige af hinanden. Evangelisten, han bliver afhængig af lærertjenesten. Fordi lærertjenesten kunne byde ind med noget, som kunne være med til at give dybere fundament og alt muligt andet for den der evangelisttjeneste. Og modsat, lærertjenesten herovre, han vidste bare, jamen jeg kommer aldrig nogensinde til at få den her menighed til at vokse, hvis ikke jeg har ham der. Ja. Uanset hvor perfekt vores budskaber er, så sker der bare ikke rigtig så meget. Fordi vi har brug for den der tjeneste. Er I med, hvor jeg snakker om? Så der ligger noget omkring det her med, at når vi snakker det femfoldige, at vi bliver simpelthen nødt til at nå til et punkt, hvor det ikke er din tjeneste, der er den vigtigste. Jeg er ked af at sige det. Det er ikke din tjeneste, der er den vigtigste. Okay, Johannes, mener du så, at der er nogle tjenester, der er vigtigere end min? De er alle sammen vigtige. For at det kan blive til det, som Gud havde bestemt. Og hvis ikke det bliver, og hvis ikke vi får det her i spil, og hvis ikke vi får det hele det femfoldige spil, så ender vi med at komme til, at nu brugte du billedet af det anorektiske lægeme. Man kan også sige, at det kan også være, at det bliver et udtryk for et lægeme, som får nogle mangelsygdomme. Der er simpelthen vitaminer, som lægeme ikke bliver tilført. Der er næring, som lægemet ikke får. Af den simple grund, de bliver aldrig udsat for den tjeneste. Der mangler simpelthen, og så bygger vi måske en kirke omkring det hyrde lærermæssige, eller vi bygger en kirke omkring det evangelistiske, eller omkring det profetiske. Eller vi kan slet ikke holde ud og komme ind i en lokal kirke, bare vi kan komme til nogle profetiske konferencer. Fordi der er jeg sammen med nogle folk, der forstår mig. Som er ligesom mig. Ja, var det fedt. Det samme gør evangelisterne. Men det var jo aldrig tanken. Det var jo tanken, at det skulle spille i den lokale menighed. Det var tanken, at de her tjenester skal vokse op i den lokale menighed, og samspillet imellem dem er det, som skaber livet i lægemet. Fordi det, de er sat der til at få lægemet til at vokse. Allerede her, så kan vi jo godt få det med, at der er jo nogle ting, der spiller imod her. En af tingene, som jeg kunne have haft lyst til at gøre ret meget mere ud af, det er hovmod. Noget af det, som står allermest i vejen, for at Kristi lægeme kan rejse op og blive til det, som Kristi lægeme er tænkt at skulle være, det er simpelthen åndelig hovmod. Men det er også et voldsomt åg at bære på. Gud har givet mig noget, og det er så vigtigt. Og hvis ikke de alle sammen hører det, og hvis ikke alle sammen bøjer sig under det, og alle anerkender min tjeneste osv., så er det bare, så bliver den aldrig til det, som Gud har tænkt. Det er også et tungt åg at bære på. Har I nogensinde tænkt på, at der hvor Jesus han taler om, at vi skal komme til ham, alle vi som er trætte og tyngede af byrder. Og jeg vil give jer hvile, siger han. Den har I sikkert både prædiket over, eller lyttet til prædikene over mange gange. Og det vi altid får ud af det, det er jo det der med, jamen Jesus han har, vi skal komme og lægge vores byrder sammen, og så har han noget, han lægger på os. Så det er jo fantastisk, når vi kommer til at bære det, som han vil, vi skal bære. Vi bærer ikke noget, som vi ikke skal bære. Du tager ikke ansvar for noget, som du ikke har ansvaret for. Du kan godt lide din undervisning, Lucinda. Det var super godt. Der er noget, som man skal gøre, og noget, man skal bringe, og så er der noget, man skal holde fingrene fra. Problemet er, at hvis ikke man gør det, så bærer man på den her byrde, som egentlig ikke er min byrde, men læg mærke til, hvad Jesus han siger. Efterfølgende. Det synes jeg faktisk er det vigtigste overhovedet af det, han siger. Det, han siger, tag mit åg på mig, eller på jer, og lær mig for hvad? For jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. Okay? En ydmyghed. Det er den ydmyghed, der gør, at vi finder hvile. Hvis ikke den ydmyghed er der, hvis der er en hårdmod i vores hjerter, hvis vi tænker stort om os selv, og det er også mig og mit, og hvis ikke I lytter til mig, så bryder det hele sammen. Det hårdmod, som dybest set ligger bag mange gange, det er det, der gør, at vi slæber på nogle byrder, som er alt for tunge. Det er det, der gør, at vi kan blive kritiske over for alle mulige andre. Fordi de tænker og handler ikke lige sådan, som jeg lige har. Jeg har jo lige anvist dem, hvad de skal gøre, og så gør de det ikke, osv. Ydmyghed. Jesus siger, lær mig, for jeg er ydmyg af hjertet. Og han ydmygede sig selv, hvad? Helt indtil døden. Jeg er slet ikke begyndt på det, som var mine noter. Anyways, det er da ikke sikkert, jeg skal. Godt. Men det er bare for lige at sætte ind i den her ramme, som af respekt for, at vi skal tale om det her med det femfoldige og sådan nogle ting. Og når jeg så den tekst, og jeg så, at I har kaldt ind til en vægter og forbundskonference, så tænkte jeg, nå, der er måske 6 tjenester i virkeligheden. Og hen i Efeserbrevet kapitel 4 og lige læse, apostel, profet, evangelister, hyrder, lærer og vægter og forbedere. Okay. Eller hvad? Er der pludselig kommet en ekstra tjeneste på? Og når jeg så går ind og kigger i nogle af de her nøgletekster omkring vægtertjeneste, som jo er i det gamle testamente, det er ikke i det nye testamente, det er primært, at det er jo gamle testamente, så er min udfordring til jer, og jeg er novisen her, det er jo jer, der er vægter og forbedrer, hvad er jeg? Er det ikke det profetiske, vi taler om? Det er helt okay at kalde det noget andet, altså kalde det vægter og forbedrer, hvad er jeg? Men dybest set tænker jeg, at det har at gøre med det profetiske. Jeg kan ikke se det anderledes. Og det er interessant, at Lucinda læste den her fantastiske tekst, som jo er et eller andet sted nøgleteksten omkring vægtertjenesten fra Ezekiel kapitel 33. Det her med, at når jeg bringer svær over landet osv., så skal I vælge en mand af deres midte og stille ham som vægter. Det er jo helt den der passage 1-6, som du læste. Men når du så går videre til vers 7, og dig, og det er altså Ezekiel, han snakker om, profeten Ezekiel, og dig, menneske, stiller jeg som vægter for Israels hus. Hvem var det, der skulle være vægterne? Jo, profeten. Ikke? Hvem som helst. Hvorfor ikke? Er det en simpel grund, at det bliver nødt til at være nogen, som kan høre, hvad Herren siger. Og det er jo per definition, i min begrebsverden, profeten, der på en særlig måde kan lægge øre til, hvad ånden siger til menighederne. Mere udprøvet end andre. Og igen vil jeg sige, pas nu på med at tænke, at fordi du så har en forbundstjeneste, en profettjeneste, eller en vægtertjeneste, og fordi du en gang imellem bliver mindet om at bede for noget, eller vågner om natten, eller noget, det er ikke det samme som, at du er profet, som i en Efeserbrevet kapitel 4 tjeneste. Du hører måske til en af de små profeter. Dem var der også nogle af i Bibelen, ved jeg godt. Nej, men hvad er det for et niveau, vi bevæger os på? Er det i din lokale menighed? Er det over for din familie? Hvad er dit ansvarsområde? Hvad er det, Gud giver dig at gøre? Det er ikke sikkert, at det er et vægtord til Mette Frederiksen. Er det i den lokale menighed? Er det til kirken i Danmark osv.? Og et eller andet sted, så er det ikke noget, vi tager selv. Det bliver Gud, der kommer til at lægge den noget i vores liv. Og det, som kommer til at blive afgørende for, om du er en lokal profet, om man vil, med en profetisk gave, eller vi snakker profetisk tjeneste, det er, at der er nogen, også uden for din lokal menighed, som begynder at få øje på den tjeneste, og kalder på den tjeneste og siger, du har noget til os, du har noget til lægemet. Det er bekræftelsen. Problemet er, hvis ikke vi sondrer her, hvis ikke vi er ydmyge og tænker, det her det er min tjeneste, og jeg vil ikke tage jeres tjeneste ned, nogen af jer overhovedet, tværtimod. For skam, jeg skulle jo løfte jer op, det var jo sådan set det der. Men hvis ikke vi er ydmyge omkring det, vi har fået, hvad sker der så? Hovmod står for fald. Hvis Gud står den hovmodige imod, men den ydmyge giver han noget. Hvorfor blev Kristus ophøjet til højeste himmel og til at sidde i faderens højre hånd? Fordi han var villig til at ydmyge sig. Lave noget andet menneske, og derfor bliver han ophøjet højere end noget andet menneske. Det er jo det, det handler om. Og så slipper du også for at bære den der byrde, som Jesus han siger, som kun kan slippes, når vi lærer ham, fordi han har sagt modig og ydmyg af hjertet. Så kan vi bære den tjeneste, vi har, uanset om det er, eller hvad niveau det er på, hvis vi kan bære den tjeneste i ydmyghed. Det handler ikke om mig. Og det vil jeg komme tilbage til, hvis jeg nogensinde kommer tilbage til mine noter. Så en af tingene omkring det der med, det gør jo ondt i kødet, når vi kommer og bringer et eller andet, og folk ikke lytter til os. Eller til sydenlæderne ikke lytter. Når vi synes, at det bliver afvist, eller der bliver ikke handlet på det, og slet ikke hurtigt nok i hvert fald. Jeg skal sige, en af de ting, der sker, når man som leder eller præst eller et eller andet modtager sådan et ord. Meget ofte, så bliver der sået et lille korn. Der er et eller andet, som bliver plantet ved det profetiske ord, eller det vægterord, eller kald det hvad du vil, som du bringer. Men det tager tid, inden det vokser op. Og det kan godt være, at du allerede kigger efter og siger, hey, hvorfor har de ikke gjort noget ved det? Jeg har jo bragt noget fra Gud og alt muligt. Men tag ikke fejl af det. Ofte så vokser det herinde. Og på et eller andet tidspunkt bliver det moden. Men i flest tilfælde, når det er blevet moden, så har de glemt alt om, at det var dig, der plantede det så. Det frø. Det er da også træls. Ikke også? Vil vi ikke alle sammen gerne have anerkendelse for det, vi har gjort? Jamen, det er jo fantastisk, hvad Gud kan bruge mennesker til, hvis det er sådan, det ikke handler om deres ære. Men det handler om Guds rige. Og det er jo den form for ydmyghed, vi simpelthen har brug for. Uanset hvem vi er, og hvad for en tjeneste vi bærer. At det handler ikke om os. Og det er ham, der bygger sin kirke. Og hvis jeg skal bringe noget til nogen, så bringer jeg det, og så slipper jeg det, og så er det ham, der bygger. Det er ham, der sørger for, at der måske kommer en mere og siger noget lignende, som vander det der frø, som allerede er blevet plantet. Og på et eller andet tidspunkt, så vokser det op, og så kommer det til at gøre en forskel. Jeg har egentlig lyst til bare lige at nævne, når vi nu snakker om, eller når jeg har konkluderet, at vægtertjenesten og forbedertjenesten i virkeligheden er en profetisk tjeneste. Måske er identisk med profettjenesten i virkeligheden. Så langt vil jeg næsten gå. Så vil jeg bare lige nævne fire ting, som kendetegner det profetiske eller i det gamle testament, når vi taler om profettjenesten eller den funktion. Og det første og det vigtigste, det er, at de kalder folket tilbage til pagten. De kalder folket tilbage til pagten. Det er den pagt, som var med Gud, det med, at Gud var på tronen, at de havde kun én Gud, kalder dem væk fra afguderne, kalder dem væk fra en dyrkelse af alle de andre ting, som alle dem omkring dem er så optaget af. Et kald tilbage til den første kærlighed, som er et udtryk, vi møder i det nye testamente. Så det er i virkeligheden et spørgsmål om, påtale der, hvor der er frafald for pagten, men hvad er pakten andet? Det er den der kærlighed til Gud. Og den er på førstepladsen. Det er simpelthen profetens primære opgave i det gamle testamente. Det er ikke at forudsige, hvad der sker engang i fremtiden. Det er simpelthen hele tiden, når folk begynder at glide væk fra Herren. Deres hjerter bliver lokket væk. Er de guder, som er omkring dem, eller hvad det nu er? Så kalder de folket tilbage til pakten. Et andet område, det er det her med at gå i forbøn for folket ind for Gud. Bære folket ind for Gud. Og et af de stærkeste eksempler, det er Moses. Moses er en profet, hvis nogen af jer skulle være i tvivl. Måske en af de største i det gamle testamente. Prøv at mærke til den funktion, han har. Altså. Han kunne simpelthen gå ind for Guds ansigt, så kunne han vende hele folkets skæbne. Han kunne gå i forbøn for Israels folk, hvor Gud egentlig havde besluttet, at nu udrydder jeg det. Glem det. Gider ikke mere. Vi har haft sidste chance. Og så kunne Moses gå ind for Gud. Og nogle gange var det ikke let. Nogle gange brugte han mange dage i bøn og faste ind for Gud. Og står så angrede Gud, at han ville udslette folket. Og så gav han den nye chance. Det er altså en vild tjeneste. Nå, den tredje ting, og det ved jeg ikke, om du forbinder det med det profetiske, men hvis du læser det gamle testamente, så er profeten også nogle af dem, der kalder til social retfærdighed. Er du sådan tænkt på det? Det hører jeg faktisk ikke ret tit, nytestamentlige profeter, altså profeter i vores tid i kirken, som sætter ord på og taler imod den uretfærdighed, som foregår i vores samfund. Måske endda helt ind i kirkens rækker uretfærdighed. I forhold til dem, som er de svage, dem, som er de undertrykte, dem, som ingen andre tager sig af. Men det er en meget, meget væsentlig funktion i det gamle testamente hos profeterne. Tag bare et eksempel. Lad os bare prøve at tage. Og jeg har jo ikke lavet powerpoints, for jeg tænkte, i en profetisk sammenhæng, der bruger man da ikke powerpoints. Så kommer jeg ind her, og så Lucinda, så har hun jo 35 slides. Det har jeg slet ikke set komme, men det er godt, Lucinda. Nå, anyways, jeg har ikke lavet powerpoints. Jeremias kapitel 22, ikke? Så står der sådan her fra vers 1. Dette siger Herren, gå ned til Judas konges palads. Her skal du tale dette ord og sige, hør Herrens ord, Judas konge, du som sidder på Davids trone, du og dine hofmænd og dine mænd, som I går ind gennem disse porte. Dette siger Herren, I skal øve ret og retfærdighed og befri den udplyndrede fra undertrykkeren. I må ikke udnytte den fremmede, den faderløse og enken. I må ikke øve vold og ikke udgyde uskyldigt blod på dette sted. Følger I omhyggeligt dette ord, skal konger, som sidder på Davids krone og som har heste og vogne, gå ind gennem portene til dette palads, både kongen og hans hoffolk og hans mænd. Men hvis I ikke lytter, adlyder disse ord, sværger jeg ved mig selv, siger Herren, at dette palads skal blive en ruin. Der er også et kald til profeterne og dem, der kan høre Guds stemme og videreformidle Guds hjerte for mennesker, som ingen andre lytter til. Ingen andre tager seriøst. Ingen andre bruger et øjeblik på. Fordi det er Guds hjerte. Og hvis vi skal formidle Guds hjerte, så bliver det nødt til at være den der, og man vil næsten hellige, retfærdige harme imod det, som undertrykker og ødelægger mennesker. Magtsystemer, som ødelægger mennesker. Og magtsystemer eksisterer alle steder, hvor der er mennesker. Også i kirken. I samfundet. Rundt omkring på arbejdspladserne. Alle mulige steder er der magtsystemer, som korrumperer. Fordi de gør magt. Og hvis ikke der er nogen, der taler ind i det. Så det er ikke i orden. Det er ikke, som det skal være. Tager folk i forsvar, som ikke kan forsvare sig selv. Så svigter vi. Så er der en fjerde ting også, og det er så den måske, som er den særlige vægter side, det er det der med at advare folket imod fjenden og hans planer. Og det har vi allerede hørt ret meget om, hvordan Gud stiller vægter på muren og skal advare. Men der er en dobbelt funktion af den her vægterfunktion. Den ene ting, det er at advare mod fjendens angreb. Den anden, det er at være de første, der får øje på Herrens frelse. Det var også vægterne, der stod på muren og så, når der kom en ud fra slaget, hvor kongen var ude sammen med sine herrer. Og så kommer der en budbringer tilbage og siger, kongen har sejret. Det var vægterne, der stod på muren og så det. De var de første til at proklamere det. Der var en positiv side også. Nogle gange så bliver de der vægtere og profeter, det bliver gjort til sådan nogle mørke mænd. Det er altid negativt. Lidt ligesom Ligesom kong Ahab i det gamle testamente. Åh nej, ikke nu ham igen. Ham skallepanden der, nu kommer han. Han profeterer altid noget dårligt. Så tror jeg, der er nogle præster, der måske har det. Det kan godt være. Men det der med rent faktisk også at være dem, som holder fast ved, at han har sejret. Det er også en del af vores budskab. Minder os om, at han har sejret. Han er sejrherren for Golgata, men også, at han kommer som sejrherren. Vender tilbage som Kristus Victor, den sejrende Kristus. Ser I det ikke? Nej, vi kan ikke lige se det, for vi synes, der er mørke over hele verden, og det hele er så elendigt. Ser I det ikke? Han er sejrherren. Han er på vej med sine hellige 10.000'er. Det der element er at tale tro, tale opmuntring ind til Guds folk, der hvor de er allermest pressede. Det er også en del af profettjenesten, profetopgaven. Okay? Ordnet set, så kan man sige, at alle de her fire sider handler om at beskytte, dybest set. Beskytte Guds folk, om ikke at vige for pakten, eller søge afguderne, eller til side kan sætte Guds planer, eller hvad ved jeg. Beskyttelse for, at vi ikke til side sætter Guds principper, Guds retfærdighed og Guds hjerte. At vi ikke ligger og sover, når vi ikke skal sove. Når man prøver bare igen ud fra det gamle testamente og sige en lille smule omkring profeter og vægter rollen der. Og jeg skal nok prøve at gøre det kort, for jeg har en idé om, at tiden går. Det plejer den at gøre. Så det første, det er interessant, det er, at de fleste af profeterne taler faktisk mere til kongen og lederne, end de taler til folket i det gamle testamente. Og alt efter, hvornår de virkede, så var det forskellige konger, som Esaias, det var en kong Hiskias, som han gik til med budskaber, eller Elias, der var det kong Akab, eller dronning Jezabel, eller det kunne være i nogle tilfælde både Israels konge og Aramæernes konge, som det var med Elisa. Det kunne også være en Samuel, som talte til en Saul, eller en Nathan, som talte til David. Kan I se billedet? Der er et eller andet omkring det der med, at de bringer det, som Herren taler til hvem? Til dem, som rent faktisk har muligheder for at gøre noget ved det. Det er nemt nok at finde nogen, som tænker det samme og er lige så frustreret som dig over et eller andet i menigheden. Eller hvad. Jamen, problemet er bare, hvis du deler med nogen, som dybest set ikke har indflydelse på det, så har du bare skabt en frustration mere hos nogen flere. Forstår du, hvad jeg snakker om? Så derfor sørg for, at det går opad. Sørg for at bringe det derhen, hvor det rent faktisk er nogle mennesker, som af Gud har fået ansvaret for at lede. Og derfor kan gøre noget ved det. Det vi også ser, det er, at profeterne er som hovedregel ikke en del af the establishment. De er ikke selv en del af magtstrukturen. Og med magtstruktur, det mener jeg ikke nødvendigvis negativt. Der vil altid være en magtstruktur, der hvor der er mennesker, og hvor der er noget, der skal fungere. Gud står selv bag lederskab, så det er ikke, det er ikke derfor. Men profeterne i det gamle testamente er ikke en del af det. De står uden for det og taler ind i det. De er ikke en del af kongens hof. Og der var lige et eksempel med Nathan, som blev meget gode venner med David. Og de sidder og hygger sig en aften over et glas rødvin. Nej, det gjorde de nok ikke. Ikke i den her sammenhæng. Det gjorde de nok i en anden sammenhæng. Men hvor der så står, at David han deler sit hjerte og siger, jeg har egentlig godt tænkt over, at nu bor jeg i det her, og jeg er færdig med at bygge mit fantastiske palads. Og jeg tror, jeg vil bygge Herren et hus. Til Herrens paks ark. Og Nathan, han er bare, ja, gør da det. Gud har jo allerede sagt, at alt, hvad du tager dig for, det skal lykkes, og så videre. Indtil han så er på vej ud af gården, så taler Gud til ham, til Nathan, og så siger Nathan, der gik der lidt for meget kammerateri i det. Come on. Det der, det var ikke for mig. Han måtte vende om, og så måtte han gå tilbage og sige, David, du kommer ikke til at bygge Herren et hus, fordi Herren vil bygge dig et hus. Og det skal stå til evigtid. Bare din slægt. Anyways. Men bortset fra det, så er de ikke en del af det. Der er nogle enkelte eksempler, hvor der er et sammenfald imellem profeten og kongen, eller lederen. Moses. Han er både lederen, suveræne leder, og så profet. Han er en af undtagelserne. Samuel, som var dommer, og dermed den øverste i landet, var også både dommer, leder og profet. Men i alle andre tilfælde, så er det adskilte værv. Og hvad vil jeg sige med det? Jeg synes egentlig ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, at profeter skal sidde i lederskaber i menighederne rundt omkring. Du bliver simpelthen fedtet ind i noget, som kommer til at binde din tunge i forhold til at tale rent og klart profetisk. Fordi du sidder med alle mellemregnerne, du sidder med alle overvejelserne, du sidder med alle kompromiserne, og selvfølgelig, det gør man jo. Lederskab er jo et spørgsmål om at finde vej igennem noget, som er svært. Men det at kunne stå udenfor og bringe det ind, hvor du ikke har dine hænder ind i det, du har ikke fedtet ind i det, det tror jeg faktisk er en ret væsentlig del, væsentlig ting. Og det kan godt være, der er undtagelser og alt muligt andet, men jeg synes bare, jeg ser i det gamle testamente, at der er ikke det sammenfald imellem den ledende magt og så profeterne. Men når det så er sagt, så er der en ting mere, som kendetegner de gamle testamente. Men de profeter, det er, at de stod ikke uden for folket. Det kan godt være, at de stod uden for lederskabet, men de stod ikke uden for folket. Kender I de der profeter og profetiske ord, som kommer, hvor det altid handler om I? I skal omvende jer. Når vi læser det gamle testamente, det er i hvert fald sådan, som jeg læser det gamle testamente, så ser de sig selv som en del af folket. Jeg lever i et syndigt folk. Jeg lever i et folk med urene læber. Ved mig. Jeg er selv under dommen. Jeg peger ikke bare fingre af nogen andre og siger, at de er forkert. Jeg er faktisk selv en del af det. Og det tror jeg faktisk er en væsentlig ting. For overhovedet at have en taleret ind i en menighed. Jeg kunne sige rigtig meget mere, men nu skal jeg til at konkludere. Okay. Så det første, jeg vil sige i min konklusion, det er, at vægterne eller profeterne, kald det hvad du vil, deres opgave jo er det her med at hjælpe til at holde pakten. Og i det nye testamente, hvad er pakten der? I det gamle testamente var der klart nok, de har fået Moseloven, foreskrevet af Gud op på Sinai bjerg. De havde 10 bud, de havde alle forskrifterne og anvisningerne til, hvordan de skulle leve kultisk ren i forhold til helligdommen og ceremonielle lovgivning og alt muligt andet. Hvad er pakten i det nye testamente? En gang til. Kærlighed, ja. Når Jesus taler om den nye pagt ved mit blod, hvad handler det så om? Så handler det om, at vi frelses ikke ved vores gerninger, men alene ved hans nåde. Det er den pagt, som han indgår med os. Hvis vi vil tro på det, hvis vi vil holde ham som vores eneste frelsesgrund, så vil han frelse os, så vil han være vores Gud. Problemet er nogle gange, og nu, jeg kommer til at sige noget her i dag, og har sikkert også sagt noget, som I bliver glade for. Jeg kommer også helt sikkert til at sige noget, som I ikke bryder jer så meget om. Men det er fint. Man husker bedre, når der bliver sagt et eller andet, man er dybt uenig. Nå, anyways. Så det er det eneste, man kan huske. Nå, anyways. Jeg har hørt alt for mange profetere, som om det var gammeltestamentlige profeter, hvor det var lovisk, det der kom ud af deres mund. Det var simpelthen ikke den nye pagt, de profeterede. Det handlede ikke om Kristi blod, og hans nåde, og hans forløsende værk, og at han har betalt prisen. Det var ikke det, det handler om. Det handler om, at du skal for at være en god kristen. Og her skal vi passe meget på, hvis det vigtigste det er at føre tilbage til pakten, så er det faktisk det, I skal være allermest opmærksom på som profeter. Er det rent og purt budskab om Jesus og frelsen alene i troen på Kristus? Er det det, der bliver prædiket, det der bliver sagt? Eller er det et eller andet ny lov, vi er ved at indføre? Et af de bedste eksempler, vi har på det, det er fra Galaterbrevet kapitel 2, hvor der står om Peter, at han tager op til Antiochia, hvor Paulus allerede virker. Paulus og Barnabas er i fuld gang deroppe. Der sker en hel masse spændende ting oppe i Antiochia, som jo er den første sådan rigtig hedning kristen menighed. Og så står der, at Peter han drager op sammen med nogle andre. Og da Peter kommer derop, så står der, at Peter han hykler. Det gør han faktisk. Fordi indtil Peter kom, så kunne Paulus og Barnabas og alle de andre jøder, de kunne godt spise sammen med ikke-jøder. Det var ikke noget problem. For i evangeliet, der er der ikke forskel på, om man er jøde eller hedning, og træl og fri, og mand og kvinder og alt muligt. Så spiste man sammen. I det øjeblik, Peter han kom, så blev folk bange for, hvordan Peter han ville se på det. Så begyndte de jøderne at trække sig væk og kun spise sammen. Og Peter gjorde det samme. Hvad sker det så? Så kommer den profetiske ånd over Paulus. Og så står han op lige på ansigtet af apostelfyrsten selv. Ham Jesus har sagt, jeg vil bygge min kirke på dig. Så stiller Paulus op overfor ham, så siger, du er en hykler. Du går ikke lige frem efter evangeliets budskab. Lige nu er du ved at indføre loven igen. Det der, det er ikke evangeliet, som Jesus han kommer og bragt os. Det er profettjeneste, venner. At kalde til pagten, så vi passer på, at vi ikke får skabt nogen lovisk kirke, hvor vi bare indfører nogle andre love. Det kan godt være, det ikke er omskærelse af den slags, som vi har i det gamle testamente. Tak, Jesus, for det. Men så får vi indført noget andet. Og det er jo meget nemt at komme til at gøre. Som mennesker, som en af vores hovedtalere her på sommercampen i sommers, talte om, at vi tager nogle gange vores egne præferencer og gør til Guds principper. Det handler egentlig mere om, hvad vi selv kan lide. Det handler mere om, hvad vi selv bryder os om. Men når der sker det her skifte i det nye testamente, hvor det ikke handler om de ydre ting, det handler ikke om omskærelse på kroppen, det handler om hjertets omskærelse. Er vi enige om det? Når nu at der sker den her skifte fra det indre, undskyld, fra det ydre til det indre, så skal vi passe meget på. Fordi det er så nemt for os at komme til at hænge fast i det ydre. Hvad kunne det være? Det kunne være vores kirkebygning. Hvor mange diskussioner har der ikke været rundt omkring, hvad kan man gøre i en kirke? Det er en dybt gammeltestamentlig tænkning, at den her kirke her, det er en særlig hellig bygning, fordi det var templet i det gamle testamente, og intet urent måtte komme ind. Det er absolut intet med Nyt Testamente at gøre. Det er intet med evangeliet at gøre. Den her bygning, eller den bygning derovre, eller den kirke, du fejrer gudstjeneste i, den er ikke mere hellig end alt muligt andet. Det er kun det, der foregår derinde, der er helligt. De mennesker, der er hellige. Det er ikke rammerne, det er ikke de ydre ting. Forstår du, hvad jeg taler om? Men det er så nemt for os, et eller andet sted, at ryge i den her. Eller hvad med præsten? I det gamle testamente, der var han jo en her særlig hellig person. En eller anden, som var formidlet mellem Gud og mennesker. Men hvordan er det i det nye testamente? Vi er alle sammen præster. Come on. Hvad er det lige nøjagtigt? Hvad er det, vi tager med fra det gamle testamente af ydre ting? Og så tager med ind i den nye pagt. Jeg husker, da jeg var ung og spillede med i sådan et band. Vi var sådan et af de første kristne rockbands i Danmark, som jeg spillede med i Vejle. Og vi fik lov at låne kirken til at spille musik, og vi spillede på vores elektriske guitar, og den fik fuld knald på. Så kom der en af de lidt ældre fra menigheden forbi på et tidspunkt, hvor vi havde øvelse. Og var fuldstændig dybt chokeret, fordi vi havde stillet nogle drikkevarer. Og det var altså ikke spirituoser eller sådan noget. Det var nogle drikkevarer på nadverbordet. Er du så gal, mand? Så var der problemer. Så skulle vi stå skoleret for ledelsen. Sådan et helligt stykke møbel, som det der bord der, hvor Herrens nadver bliver delt ud fra, og så bare Lad alle mulige stå og flyde på den der. Forstår du, hvad jeg snakker om? I Kristus, der går det fra, at det er det ydre til det indre. Og det gør også, at nogle gange, så når vi kigger på noget, så kan vi i vores menneskelige ånd blive forarvet over noget. Eller dømme noget. Og kan måske der oven i købet få os til, at vi får næsten sagt, som jeg så siger Herren. Men dybest set, så er det fordi, vores sjæl bliver pikeret over det. Men i virkelighedens verden, så kan det handle om, så handler det jo om, hvad er hjertet bagved? For Gud, han ser til hjertet. Hvad er det for hjertet, der ligger inde bagved? Det er jo det hjerte, Gud ser. Og det kan godt være, der er masser af fejl i det ydre, og der kan være, der er masser, man kan sætte fingeren på, men hjertet ser Jesus på. Det er derfor, han siger, vi skal ikke dømme. Vi skal være forsigtige, også når vi bringer det profetiske. Fordi vi lærer os nogle gange snyde, at vores præferencer gør vi til Guds principper. Og det er en klassisk ting, som kommer til at lægge afstand til mennesker og til det, som Gud egentlig dybest set vil, vi skal. Så skal profeterne allerede nævne, det er jo, jeg er ved at konkludere nu, ikke? Jeg skal, ja. Profeterne her, de skal kalde tilbage til den første kærlighed. Det er jo noget af det, som det er jo Hans på Patmos, han skriver sine menighedsbreve, og noget af det, det er jo der, vi har det der med, du har svigtet din første kærlighed. Profeten Johannes kalder menigheden, kom nu tilbage til den første kærlighed. Men jeg vil gå et skridt videre. Det handler ikke bare om, at du, som bærer noget profetisk, kalder mennesker til den første kærlighed. Lev den første kærlighed. Hvis der er noget, som Gud ønsker for et profetisk folk, så er det, at de er bærere af Guds nærvær. Når mennesker kommer i kontakt med dem, får de en længsel efter Gud. Når det der Guds nærvær. Jeg er selv gift med en profet. Og hun har haft det lige fra, hun var helt lille. Jeg kan huske, vi flyttede til Vejle. Jeg var 13 år gammel, hun var 12 år gammel. Hun lignede bare sådan en lille en på 8 år dengang. Men en gang imellem, så blev hun bedt om af præsten at sætte sig op til klaver og spille. Hun kunne simpelthen kalde Guds nærvær ned over en hel forsamling. 12 år gammel. Michael, han gør det samme, når han sætter til klaveret af vene. Men det der med, vi er ikke bare kaldet til at sige til alle mulige andre, I skal have den første kærlighed, I skal brænde for Jesus. Vi skal selv brænde for Jesus. Fordi det er, når vi brænder for Jesus, at det antænder nogle andre. Du kan holde de flotteste foredrag om ild. Der går ikke ild i noget som helst. Er vi enige? For at der skal gå ild i noget, så kræver det, at der er noget ild, der kan antænde hos andre. Så det med at formidle Guds nærvær. Fordi dybest set, hvad er det, der forandrer mennesker? Jeg kan huske, vi havde en taler her på stævnet, eller på landslejren, som det var for teenager og unge, for mange år siden, dengang jeg selv var en af lederen der. Og de havde en vækkelse i Canada, det var dengang Vineyard var helt ny, og sådan nogle ting. De havde en fantastisk vækkelse, og så mange ting ske. Men han var så frustreret over, at han syntes, at moralen blandt de unge var simpelthen, de kæmpede med det allerede dengang, for 35 år siden, som vi jo ganske udmærket ved, vi kæmper med i dag også. Moral, påvirkning fra verden, unge, der bor sammen, og alt muligt, hvad man nu. Og han sled sig op på det, han var så deprimeret, og han formanede så meget, og han var efter dem, og han underviste, og alt muligt andet. Indtil Herren viste ham en ypperligere vej. Lad den få mig lov at møde Jesus. Bring den tæt på Jesus. Lad den få lov til at opleve det her gudsnævær. Lad den få lov til at opleve at være derinde, sammen med ham. Bring dem derind. Så skal du bare se. Drop formaningerne. Før dem ind til Jesus. Drop formaningerne. Tænd ilden. For det er den måde, vi bliver forandret. Indefra. Og ikke bare nogen, som retter ind i det ydre, fordi der er nogen, der løfter pegefingeren og skiller ud. Okay? Så har jeg allerede nævnt det her også, at jeg mener, at profeterne også har et ansvar for at involvere sig i at afhjælpe menneskers nød. kalde menigheden til at række ud. Når Jesus han kom, så hans første prædiken, han læste op fra Jesajas kapitel 61, hvad talte han om? Han talte jo ikke bare om at udråbe et nådeord, som i, at nu skal vi forkynde evangeliet. Han talte jo om at løse de bundne og sætte de fangne i frihed. Han talte om at kalde fangerne ud af fangehullet og give de blinde deres øjne og sætte de gældsplade fri. Det ligger der jo i jubelåret og så videre. Der var jo en hel række forskellige ting, som fulgte med i den her profetiske proklamation, at Guds rige er kommet. Det er interessant at se, at den, et af de første sociale tiltag, vi ser i det nye testamente, i den første kirke, det var jo, at de begyndte at samle ind til de fattige i Jerusalem. Kan I huske det? Hvorfor gjorde de det? De gjorde det, fordi der var en profet i kapitel 11, der hed Agabus, som profeterede, at der skal komme en hungersnød, som skal ramme meget, meget hårdt. Og så besluttede man, nu begynder vi at samle ind, sådan at de fattige i Jerusalem ikke skal lide under den her hungersnød. Det var profeten. Vi kunne fortsætte. Ah. Hvad gør vi så i praksis? Det første, jeg har lyst til at sige, og du har været lidt inde på det, det er, I som bærer noget profetisk og bærer noget vægtertjeneste, I bliver nødt til at være connected. I bliver simpelthen nødt til at være connected. I bliver nødt til at være en del af en lokal menighed, hvor I er dybt involveret. Hvis man bare vil stå herude og fortælle menigheden eller menighedens ledelse, hvad de skal gøre, så kommer du til at tale for døve ører. Din profettjeneste afhænger, eller din vægtertjeneste afhænger af, i hvilket omfang du kan bygge den bro ind til lederskabet og menigheden, som er nødvendig. Fordi hvad? Helligånden virker igennem relationer. Det er jo ikke, om du ved. Det er sådan, det fungerer, når vi skal vinde mennesker for Jesus. Han lærer os at elske mennesker og bygge relationer, og når vi gør det, så er der en adgang og en mulighed, en bro, som evangeliet, som Helligånden kan gå over for at møde mennesker. Hvis ikke der er den connection, så taler vi for døve ører. Jeg kan huske det tilbage fra den menighed, jeg voksede op i. Vi havde en, som stort set profiterede ved eneste møde, og hver gang hun stillede sig op og begyndte at profetere, så var det ligesom om, det gik kold luft igennem hele forsamlingen. Fordi den måde, hun levede med sin mand på, det var simpelthen så hårdrejsende. Hun kunne jo stille sig op og sige ofte, ja, jeg er jo profeten. Min mand, han er tjeneren. Og det var så grælt, at hun i kvæg sin, man kunne sige slette karakter, eller et eller andet, hvad ved jeg, hårdmod, eller kald det, hvad du vil. Så uanset om det, hun ville bringe, var for Gud eller ej, så havde det no effect. Whatsoever. Blev aldrig lyttet til hende. Så kan man sige, det er da uretfærdigt, hvis det var Gud, der talte, ja. Men det er jo dit ansvar som profet, eller som vægter, eller hvad ved jeg, at sørge for, som Paulus han siger, jeg sørger for ikke at vække anstød i tjenesten. For ellers så lukker du bare ørerne hos de mennesker, som du skal tale til. Så bliv involveret. Kom til arbejdslørdag, når der er arbejdslørdag i kirken. Ja, okay. Meld dig som frivillig, når I har et større arrangement i kirken. Okay. Nej, men jeg føler ligesom ikke, det er min tjeneste. Det er jo ham der. Han er tjeneren. Jeg er jo profeten. Ja. Nej. Hvis du vil have taleret, så skal du fortjene den. Jeg er ked af at sige det. Fordi din taleret og troværdighed, den udmåles ikke alene i de timer, du tilbringer i bøn, og det, du kommer og siger. Men i allerhøjeste grad også, ja, man kan mærke, at du har en kærlighed til kirken. Er det ud af kærlighed, du taler, så lytter man. Hvis det ikke er ud af kærlighed, så lytter man ikke. På engelsk har man en saying, der siger, så siger man, confrontation without relationship brings separation. Altså, Hvis du konfronterer nogen med noget, men du har ikke en relation, så bringer det separation. Adskillelse. Det kender I fra det almindelige liv. Kommer et eller andet tilfældig menneske hen til dig og siger, ved du hvad, jeg tror lige, jeg skal sige noget. Jeg skal lige spejle dig. Der er noget, du gør der, som ikke er... Hvem er du? Hvem har givet dig ret til at tale i miljø? Kender I det? Så man bygger altså en tillidsfuld relation, og derudfra, så kan tingene begynde at flyde. Så når du modtager noget fra Gud, så gå til din leder, gå den til hovedet, dem som rent faktisk kan gøre noget ved det. Og når du har videregivet ordet, det har du allerede været inde på mange af de her principper her, så slip det. Jeg kender ikke nogen ledere, som synes, at det er fedt at blive presset op i et hjørne, og skal gøre noget, fordi der er en eller anden, der kommer og har fået noget på hjertet, han skal gøre, eller menigheden skal gøre. Og så må han så sige, jamen er det ikke bare stolthed, at han ikke bare siger, ej, ej, sø. Det kan godt være, der er et element af stolthed, det skal jeg ikke kunne sige. I kan selv gå hjem og prøve det af med jeres mand derhjemme, eller et eller andet. Du skal lige gøre det der, husk lige det. Så er det, det sidste, han får lavet i løbet af dagen, det lover jeg dig for. Så det ligger dybt i os mennesker, hvis vi ligesom føler os presset til det. Vi vil gerne kunne træffe vores egen beslutninger, og det er jo også vores ansvar som ledende præst eller i ledelsen, så kan der være mange forskellige input. Jeg skal jo ind for Gud bedømme, er det her for Gud eller ej? Er det et rigtigt timing? Du var inde på det her med profeterne, som er utålmodige. Læs de gamle testamente profeter. Noget gik først i opfyldelse 2000 år efter. Altså, come on. Men vi vil gerne have, at det sker allerede næste uge, ikke? Så det der med, er det timing, er det der rigtigt? Det tager under tiden tid. Nogle gange tager det lang tid. Hvis man har sådan en lille vægtergruppe i menigheden, så får jeg det her med, at det er en lojal gruppe. Okay? I samme øjeblik, der er en oplevelse af, at det bliver en oppositionsgruppe. Det bliver et eller andet sted, hvor kritikken råder, hvor det bliver de der ting, man deler. I samme øjeblik, så lukker I simpelthen døren for al indflydelse. Fordi dybest set handler det jo om indflydelse. Og i bedste fald, så handler det jo ikke om indflydelse for os selv. Det handler jo om indflydelse for, altså Guds ord må få indflydelse ind i menighedens liv og fremtid. Men det har noget med indflydelse at gøre. Og indflydelse er jo identisk med lederskab. Det har været meget populært sådan inden for de sidste 10-20 år, man taler om, at vi leder som mennesker, skal vi lære at lede i 4 dimensioner. Typisk når vi tænker leder, så tænker vi, jeg leder nogen, som jeg har hernede. Altså, du er leder af en lovsangsgruppe, og så leder jeg dem, som er i gruppen. Eller jeg leder en smågruppe, eller jeg leder en forbundsgruppe, eller jeg leder et eller andet. Så jeg leder, og så leder jeg nedad. Men du leder også sidenlands. Når du står i et team, så øver du indflydelse på hinanden. Og det der med at kunne finde ud af det, hvordan gør man det på en god måde, uden at jeg absolut skal sætte mig over de andre? Hvordan kan jeg det? Så er der en tredje dimension, det er, at du leder dig selv. Jeg kunne godt lide det, du sagde, det der med ansvaret for at lede. Du sagde et eller andet omkring det der med ansvaret for at lede sig selv. Og lede menigheden. Det var præstens rolle. Ja, men det der med at lede sig selv, hvor god er jeg til det? Det er nemt nok at fortælle andre og sige, ved du hvad, du skulle gøre noget godt ved dig selv. Tab 20 kilo. Så står man og kigger ned i sig selv, og man har ikke en pind styr på sit eget liv. Det er jo fedt, ikke? Nå, anyways. Så lær at lede dig selv. Men der er en fjerde dimension af lederskab, det er at lede opad. Og det kan godt lyde som om, at det okay, hvad er det? Du leder dine ledere. Hvis du har fået noget fra Gud, hvis der er et eller andet, du har på hjertet, du oplever, at Gud taler, hvordan formidler du det opad? Undskyld mig at udtrykke opad. Jeg ved godt, det er helt forkert, og i Guds rige, så vender pyramiden på hovedet og alt det der. Men I ved, hvad jeg mener. Hvordan leder du dine ledere? Hvordan leder du dem? Øver du indflydelse på dem på en sådan måde, at det faktisk bliver frugtbart? Og jeg har set nogle grælde eksempler, arbejdet sammen med nogle grælde eksempler på nogen, som er så jammerligt dårligt til at lede op af. At når de har fået et eller andet på hjertet, så nærmest så sparker de døren op ind til kontoret. Og så vi skal også sådan og sådan og sådan, og hvorfor gør vi ikke det? Hvorfor gør vi ikke det? Og det var sådan... My goodness. Så slår man jo fuldstændig hælen i. Er det rigtigt? Og det er også det, der sker, hvis det, der kommer, det er noget, som opfattes som et slag i ansigtet. Jeg ved ikke, hvordan du reagerer, hvis en eller anden, du står og snakker med en, og vedkommende pludselig gør sådan her hen imod dit ansigt. Så gør du sådan her, er det rigtigt? Det er jo helt instinkt. Selvfølgelig gør vi det. Så hvis der kommer nogen, og det, de bringer, opleves som et slag i ansigtet på den leder, præst, hvad vi er, som man egentlig deler med, så vil den instinktive reaktion være, at man beskytter sig selv. Man værer for sig. Er det rigtigt? Det er det samme, hvis du skal snakke nogle svære ting igennem med en person. Hvis det bare bliver anklagen, der kommer, så kan du være sikker på, hvad gør den anden, så går man i forsvar. Det gør man bare per automatik. Så I må lære at lede opad. Find ud af, hvordan gør jeg det? Hvornår er det rigtige tidspunkt at dele det? Man kan I gøre det på en sådan måde, at det både følger opmuntring, og så måske også noget korrektion eller noget inspiration af en eller anden art. Hvordan gør jeg det? Og det er forskelligt. Alt efter, hvem jeres leder er. Og det sidste, jeg bare vil sige, det er, at bed for jeres præsterleder, det har du allerede været inde på. Jeg husker, dengang vi var unge menighedsplanter i Lemvi, og startede menighed helt totalt fra scratch. Vi flyttede til Lemvi, og vi kendte ikke et øje ind i Lemvi, der vi flyttede til. Vi kendte nogle få stykker, som boede 20 km udenfor. Og sådan stille og roligt, så begyndte der at dukke nogen op, og en af dem var en kvinde, der hed Tove. Du kan huske Tove, kan du ikke det? Christen, han kommer derude fra de sandede jorder derude. Type ordner. Nå, anyways. Tove. Hun begyndte at komme op til mig efter gudstjenesten. Så sagde hun, nå, og hvad skal du så lave den kommende uge, siger hun så. Det er jo ikke et fedt spørgsmål, som præster får stillet, vel? Fordi, hvad laver en præst egentlig? Nå, anyways. Men når ugen er gået, så har man haft travlt. Men altså, det der med at sige på forhånd. Nå, så det var ikke så nemt. Så det var så, måske vidste jeg, at jeg skulle til et tjenestetimemøde hernede i Kolding, eller jeg skulle til et områdemøde, eller jeg skulle ud og prædike et eller andet sted. Eller. Så sagde jeg det til hende bare, som jeg gik derfra sådan lidt i min stillede sind og tænkte, hold fast, hun er da godt nok nysgerrig. Indtil hun en dag sagde til mig, sådan lidt undskyldte, ja, fordi det er jo lidt svært at bede konkret, når ikke man ved, hvad du laver. Nå, er det det, vi snakker om? Nu skal du høre. Og fra det øjeblik, så lavede jeg simpelthen sådan en, så udskrev jeg simpelthen min kalender, måned for måned, som hun fik en kopi af. Og jeg tror, de første 5 år, vi var i Aalborg, efter vi var flyttet, der fik hun stadigvæk min kalender. Og jeg vidste, når jeg stod og prædikede et eller andet sted i landet, eller sad til et andet, så vidste jeg, hun bad for mig. Come on. Bakker vi om at bygge tillid? Og lyst til at dele nogle ting? Og lyst til at lytte? Ja, det garanterer jeg for. Fordi tilliden vokser. Yes. Jeg vil ikke sige mere som sådan, udover at jeg vil dele noget, som jeg oplevede på vejen herned af i min bil. Er det okay? Eller når, jeg ved, vi skal have kaffe her om ikke så lang tid. I skal nok få kaffe. Jeg vil dele noget, som er... Fordi et eller andet sted er det store spørgsmål, hvad er hønen og hvad er ægget? Hvordan får vi vendt den her? I sidder her og har et brændende ønske om, hvordan kan vi som vægtere, som profeter og hvad vi ellers er, hvordan kan vi være med til at se, at kirken lykkes? Det kan jeg mærke, og det har jeg stor respekt for. Det glæder mit hjerte, virkelig, at mærke den ånd, det her genuine ønske. Og nogle af jer kæmper med, at det største problem, du har, det er, at du aldrig har oplevet at blive anerkendt i din tjeneste. Du har aldrig oplevet, at din tjeneste bliver anerkendt. Og det bringer dig i sådan en awkward situation, at på den ene side vil du gerne tjene, og du vil gerne være med til, men du har egentlig aldrig oplevet, at der har været en åben dør, der har ikke været en anerkendelse af din tjeneste. Og det, som jeg oplevede, Helligånden sagde på vejen herned, det var, han sagde, at det her med anerkendelsen af tjenesterne, det er simpelthen nøglen. Hvis I skal bede ind i noget, som kommer til at afgørende få betydning for vores land, så er det at begynde at bede om, hvis I ikke allerede gør det. At vi må nå til det punkt, hvor vi faktisk begynder at ture og anerkende tjenester. Reelt set er den eneste tjeneste i vores land, som vi tør at sætte ord på, det er præstetjenesten. Den er så ikke nævnt i det nye testamente, by the way. Der er så nævnt 5 andre, og hvad ved jeg. Men, så den har vi ingen problemer med. Vedkommende er præst, ja det, ja. Men at vedkommende er profet, eller evangelist, eller hyrde, eller lærer, eller hvad. Vi har simpelthen brug for at se det her. Ikke fordi vi har brug for at få rygmærker på, eller få noget på vores, hvad hedder sådan noget? Hvad hedder det? CV eller vores visitkort. Gud forbyde det, at det er derfor. Og jeg ved godt, hjertet er bedragisk, og stolthed let kommer ind. Men vi har simpelthen brug for, at vi får mod til rent faktisk at anerkende et andet tjeneste. I det øjeblik, din tjeneste anerkendes, så sker der noget med den. I det øjeblik, en evangelist tjeneste bliver anerkendt af lægemet, så sker der noget. Det løfter det til et nyt niveau. Er med for, hvad jeg snakker om? Og det er ikke bare psykologi. Det er overhovedet ikke noget med psykologi. I kan jo mærke det på jeres egen krop, hvad det gør ikke at blive anerkendt. Sikkert mange af jer kunne jeg forestille mig. Ellers har jeg i hvert fald ikke været ret meget sammen med profeter, hvis ikke man kan lukke det på lang afstand. At der hele tiden er den der underliggende, som fodrer et eller andet sted en følelse af forkastelse. Og det at arbejde ud fra en følelse af forkastelse, det er på ingen måde konstruktivt. Så vi har simpelthen brug for at se, at der bliver anerkendt. Men det er jo hele vejen rundt, der er brug for anerkendelse. For de tjenester, som skal anerkende din tjeneste, de er heller ikke selv mere anerkendt. Er I med på, hvad jeg snakker om? Jeg kom til at tænke på i den forbindelse, da jeg sad i min bil. Og så sad jeg lige og ledte efter dem. Det er også lige meget, jeg kan sige det uden ad. I nadverfejringen, som vi har hos Paulus i 1. Korinther kapitel 11, der står der om, at vi skal spise og drikke brødet osv. Og så står der en advarsel. Der står, den der spiser og drikker, så drikker uden at ense, og i den nye danske oversættelse står der, uden at ense, at det er Kristi legeme. Han spiser og drikker sig selv en dom til. Det er faktisk ikke helt det, der står. Det er en luthersk oversættelse. Så når vi sidder med brød og vin, så skal vi sidde og tænke på, at det her, det er vitterligt Kristi legeme. At det der saftevand, det er faktisk blod. Og Kristi blod er, og man kan blive sådan helt skizofren. Det er faktisk ikke det, der står. I en af de engelske oversættelser, der står det sådan her. At du spiser og drikker dig selv en dom til, if you not properly recognize the body. Hvad er legemet? Hvad er det for et legeme, vi skal anerkende? Er det Kristi brød og vin, han har sagt, legeme? Det er jo legemet. Så hvis ikke vi properly recognizes hinandens tjeneste, legemet og nødvendigheden af hinanden, så står der, så spiser og drikker vi os selv en dom til. Derfor er der mange syge og svage iblandt jer. Hvorfor er Kristi legeme sygt og svagt? Det er, fordi vi ikke anerkender de gaver, som Gud han har givet til sit legeme, som han har givet til hver enkelt. Det er, fordi vi af en eller anden grund ikke tør at løfte hinanden op. Af en eller anden grund. Måske er det den der jantelov, som vi vender tilbage til igen og igen. Jeg kan huske en gang, jeg kom til at snakke med min mor, hun er 92 år gammel. Men er fuldstændig skarp i sit hoved. Så siger hun en dag, så siger hun, ja, jeg har fundet ud af, at jeg har jo opdraget jer helt forkert. Siger hun. Ja, vi er så fem, som hun så har opdraget forkert. Så siger hun, hvad mener du med det? Så siger hun, jamen jeg kan jo forstå i dag, at det sådan er meget vigtigt, at man opmuntrer sine børn og bekræfter sine børn. Det har jeg jo aldrig gjort, siger hun. Nej, det har du godt nok ikke, mor. Det er du fuldstændig ret i. Så siger hun, min største frygt, det var jo, at I skulle blive hovmodige. Okay? Det er rigtig dansk. Hun er også nordjyde, ikke? Tænk, hvis vi bliver hovmodige. Så hun kunne godt sige noget positivt om os, når hun var alle mulige andre steder hen og snakkede. Så kunne hun sidde og prale af os, døre op og stolpe ned. Lige snart vi var sammen med hende, kunne ikke drømme om at sige alle de der gode ting. Vi kunne blive hovmodige. Der ligger et eller andet i vores kultur i forhold til det. Vi er simpelthen bange for at løbe folk op, fordi vi er bange for det fodre kødet, eller hvad det nu er. Men vi bliver simpelthen nødt til det. hånd i hånd med, at vi lærer, hvad sand ydmyghed er, og at gaven er min, og jeg har ikke noget, som jeg ikke har fået givet. Vi har simpelthen brug for, at der er nogen, der anerkender vores tjenester. Fordi det er det, der kommer til at bringe menigheden ind i den her næste fase, hvor menigheden vokser ind i det, som Gud han har tænkt. Vi får aldrig de 5 tjenester, vi får aldrig gaverne i spil, hvis ikke vi er villige til at løfte hinanden op. I ærefrygt for Kristus. Løfter hinanden op. Anerkender. Ikke bare de enkelte, der står her på scenen. Det er nemt nok. Hey, fantastisk. Ja, det er det også. Men den enkelte er også simpelthen brug for at blive opmuntret. Hvis der opmuntring i Kristus betyder noget. Okay? Det gør det. Tro mig. Så hvis der er noget, som jeg kunne drømme om, vi skulle bede ind i, så er det hele det her med, at vi må se de her tjenester forløst. De er der. Guds ord siger, han har givet til sin kirke. De er der. Vi mangler bare at se dem folde sig ud. Og jeg tror, nøglen ligger i, at vi tør anerkende. Så, Annette her, værsgo. Det må du finde ud af, hvad vi gør. Jeg beder lige. Okay. Yes, vil I være med til det? Kan vi ikke rejse os op? Og så vil jeg gerne have lov til at bede specifikt for dig, som oplever eller har en meget klar oplevelse af ikke at være blevet anerkendt. Og jeg er godt klar over, at her kan spille alt muligt ind. Mine egne ambitioner og alt muligt. Nu våger jeg det alligevel. Der er nogle af jer, som har sår på sjælen, fordi I har en oplevelse af ikke at blive taget alvorligt, eller har måske konkrete oplevelser af at blive afvist, eller et eller andet. Men i hvert fald en følelse af, de regner ikke min tjeneste for noget. Det har jeg lyst til at bede lidt om ind i. Fordi hvis ikke du kommer ud af det, det var Lucinda så godt inde på. Hvis ikke du kommer ud af det, så kommer du til at arbejde fra sådan en negativ tilgang. Hvor du egentlig ikke med frimodighed og alt muligt andet kommer, men du kommer sådan krybende, måske endda begynder manipulerende, og prøver om du på en eller anden façon kan få det igennem eller et eller andet. Vi har simpelthen brug for at bryde det her. Og jeg som har sådan en oplevelse, har jeg lyst til, at du skal bare lægge hænderne på dit hjerte, så vil jeg gerne bryde det ind over dit liv. Er I med på det? Far i himmel, vi kommer til dig, fordi du er den, som giver gaver til din kirke. Og lige her så har du givet en vægter og forbundstjeneste, profetisk tjeneste, profetisk gaver til dit læme her, som ører, der kan høre, som øjne, der kan se, hvad det er, du har gang i, og hvad det er, du vil, og hvad der ligger i dit hjerte, og hvad det er din karakter. Og jeg takker dig for hver eneste en af dem, som bruger sin tjeneste, som bruger den her gave, som bruger det her klarsyn, om man vil, som bruger tid ind for dit ansigt, søger dit ansigt, bærer menigheden ind for dit ansigt, lederskab ind for dit ansigt, som lægger ører til dig, Jesus. Jeg takker dig for hver eneste en, som trofast gør det. Men her, du ser også der, hvor der er smerter og sår her forbundet med det, fordi at der er noget, der ikke bliver anerkendt. Der er noget, der ikke nogensinde er blevet talt op. Måske aldrig rigtigt er blevet taget imod. Men lige nu her, så vil jeg bare bryde den ånd af forkastelse, som den enkelte bærer i Jesu Kristi navn. Jeg bryder den ånd af forkastelse. Og jeg sætter dig fri til at være den, som du er kaldet til at være. Til at bære med ydmyghed, bære den her tjeneste, men også med frimodighed. Med frimodighed til at bringe det, som Herren lægger dig på hjertet. Men også visdom til at kunne gøre det på en sådan måde, at det bærer frugt, så det rent faktisk bliver til en åben dør for dit ord, Herre, og for dine tanker ind i kirken, ind i din kirke, det her land, i Jesu navn. Så jeg bryder den her forkastelse, og jeg annullerer enhver forbandelse, som er kommet ind over dit liv, alle mønstre, som er kommet ind over dit liv, alle kontrollerende og manipulatoriske sideeffekter af det, hvor det er gået hen og blevet til et eller andet, som er Som kører urent trav på en eller anden façon. Far, jeg bryder det i Jesu navn. Jeg beder om, at den her tjeneste må blive ren og pur i Jesu Kristi navn. Og her, jeg beder om, at samspillet mellem de tjenester, som du har sat i din kirke, her må blive løftet til et helt nyt niveau, hvor vi hver især anerkender hinanden. Hvor der ikke går noget af mig ved at anerkende andre tjenester. Her, hvor det er, jeg bruger den noget, som du har givet mig til at løfte de andre op her, og se, at de lykkes, så det beder om sådan en ånd i din kirke. Vi har brug for det her, for at være den kirke, du har kaldet os til. I Jesu Kristi navn. I Jesu navn. Ja. Halleluja. Er der nogen, der har lyst til bare at løfte sin røst og bede ind i det her også, så vær frimodig at gøre det. Det kan vi godt lige få tid til. Herre, du er nær ved de brudte af hjertet. Herre, du ser der, hvor der er brudtid. Du ser hvor der, hvor der er den enkelte, der har været tæt på at give op. Eller måske allerede har lagt tjenesten ned. Far, jeg beder dig her om ny styrke og ny kraft. Jeg beder om opmuntring. Herre, jeg beder om opmuntring. Jeg beder om, du vil sende mennesker, der opmuntrer. Jeg beder om, at Helligånd, du vil opmuntre. Jeg beder om, at dit ord må opmuntre. Din ånd må opmuntre. Herre, til at fuldføre løbet. Det gør det, du har kaldet os til, så vi alle sammen arbejder hen imod, at Kristi legeme bygges op. Her indtil vi alle når sammen når frem til troen på og enheden i Kristus. Det mål er vækst, at vi kan rumme hele din fylde, her. Det er det, vi længes efter. For dit navns skyld, her. I Jesu navn. Halleluja.
Yes, halleluja. Vi giver anledning til et personligt forbøn. Selvom der er kaffe her 3:30, så tager vi noget tid, hvis der er nogen, der har brug for personligt forbøn. Men vi skal lige tage autoritet over et par ting inden. Og det er for eksempel det der med, at nogle gange, når at man har oplevet noget, så kan der godt komme sådan en bitter rod. Og det er sådan en giftig rod. Så vi skal have al bitterhed ud. Så i Jesu Kristi navn, så tager vi autoritet over enhver bitter rod, som der er her blandt os. Og vi taler til den bitter rod, at den skal forsvinde nu i Jesu Kristi navn. Og der var en før, fordi vi ved godt, at vi kan ikke nå desværre at høre flere profetiske ord. Så I må lige skrive dem ned, så vi har dem. Men der var en, der kom og sagde, at Jesus havde sagt til hende, at det her med, at man siger, jeg tilgiver dem, for de ved ikke, hvad de gør. At det er en meget vigtig bøn. Og det er det også i alt det her. Jeg tilgiver dem, for de ved ikke, hvad de gør. For det ved man ikke altid. Man ved ikke altid, hvordan det virker på andre, det man kommer til at sige. Fordi man gør det ikke altid af et ondt hjerte. Men så kan hvis man selv er sårbar, kan det komme ind. Ja, vi kan sige det højt, så lad os gøre det, jer som har oplevet noget, hvor I må sige det her. Så nu tæller jeg til tre, så siger vi det højt. 1, 2, 3. Vi tilgiver dem, for de ved ikke, hvad de gør. Lad os sige det en gang til. Jeg tilgiver dem, for de ved ikke, hvad de gør. Amen. Ja. Så jeg, som har brug for personlig... Der var nogen, der har ringet til mig og spurgt, om der var personlig betjening, og det tager vi lige tid til nu. Og så inden, så skal du lige sige noget.
At hvis der er nogen, der mangler at betale for dagen her, så har vi et mobilpagnummer, som hedder 142-508. Yes, det kommer op der, så fornemt. 142-508, og det var 275 kroner for dagen. Yes. Sådan.
Jeg skal lige sige noget mere, og vi skal lige sige tusind tak til Johannes. Ja. Ved du hvad, det er noget af den bedste undervisning, jeg har fået længe. Det var simpelthen bare så godt. Det var super, super, super godt. Meget, meget godt.